Ja vel. Er dere klare til å ta imot noe fra himmelen, folkens? Det er herlig å se dere. Yes. Da kommer det flere. Hallo. Vi begynner med å be. Halleluja. Bare takker deg, Herre. Takker deg for ditt nærvær. Takker deg for din salvelse, Jesus. Vet at du har noe for oss i dag, Jesus. Så be om at du skal komme med en ånd av oppmuntring, Herre. Bare fylle på med din kraft fra himmelen inn i våre liv. Ønsker ikke å bringe noe dødt, Herre, men noe som er liv fra himmelen, fra ditt hjerte, Jesus. Vet du har noe for oss, Jesus, for hver eneste en av oss. Jeg bare priser deg, Jesus, og jeg takker deg for ditt nærvær, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Det er jo sånn at jeg er veldig glad for det at det er ikke jeg som er sjefen. Men det er en der oppe, han som bor i mitt hjerte, som er sjef. Fordi at jeg hadde egentlig tenkt og planlagt litt andre ting. Og så kommer Gud, og så har han sin egen agenda. Og søndag den 16. august så hadde jeg egentlig helt andre planer. Jeg tenkte jeg skulle snakke videre om helbredelse. Men så kom Gud, og jeg satt og forberedte meg, og så mens jeg satt der og forberedte meg, og ikke minst når jeg sto her sånn, så skjønte jeg på en måte hva jeg hadde forberedt meg til. Og det var dette her med at vårt sinn trenger fornyelse. Vårt hjerte trenger fornyelse. Og det er det jeg må snakke om i dag. Og jeg kjenner at her er det så mye gull. Og vi kan snakke om mirakler, tegn og under. Og det er noe som kommer. Men folkens, det er sånn at hvis ikke jeg, det som er mellom de to ørene her, og det som er i mitt hjerte, er fornyet, så vil jeg ikke være i stand til å leve i den fornyelsen som kommer. Og når det virkelig bryter løs, så kommer under tegn og mirakler. Og hvis vi har en fornyelse på innsiden, så vil vi være i stand til å gå inn i det som Gud har kalt oss til å gå inn i. Hvis ikke vi har en fornyelse her inne, og en fornyelse i hjertet, så vil vi ikke være i stand til å leve i det som Gud har for oss. Å, Jesus, halleluja. Så Gud, nå bare ber jeg, Herre, at du skal formidle noe inn i vårt liv. At du skal formidle det som du har, noe som kommer direkte fra ditt hjerte, Herre. Jesus ønsker å gi noe fra ditt hjerte i kveld. Å, Jesus, halleluja. Og da jeg preka her den søndag den 16., så begynte jeg å fortelle om Israels folke. Vi er tilbake 3500 år i tid. Israels folke var slaver under egypterne. De hadde vært der i flere hundre år. Og de kom der som en liten stamme. Og de vokste til et stort folk. Når de gikk ut av Egypt, så var det 600 000 mann foruten kvinner og barn. Så det var kanskje 3-4 millioner mennesker som gikk ut av Egypt. Og dette er et bilde på vårt kristne liv. Altså før og etter at vi ble frelst. Fordi at faraoen er et bilde på djevelen. Djevelen holdt israelsfolket i fangenskap, i slaveri. Og han er et bilde på djevelen, hvordan djevelen holder oss i fangenskap, i slaveri, før vi blir frelst. Så førte Gud dem ut av Egypt, og det skjedde ved at de offret et lyteløst lam og strøk blodet av lammet på dørstolpene og på dørbjelken. Og dermed så gikk dødsengelen forbi. Det et bilde på forsoningen i Jesus Kristus. For Johannes døperen sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når vi tar imot det fullbrakte verket som Jesus gjorde på korset, tar imot det rensende blodet, det rensende blod som blir renset, og vi kan få ta imot en ny ånd inni oss. Og det et bilde på frelsen i Jesus Kristus. Så gikk israelittene ut av Egypt, og jeg fortalte hvordan alt var tilrettelagt slik at de kunne gå over Rødehavet på en sånn tunge nærme som ligger under vannflaten. Det et bilde på dåpen i den hellige ånd, nei, dåpen i vann. Da var veien tilbake til Egypt stengt. Faraos selv og hans hær druknet. Og det slik at når vi tar imot Jesus Kristus som Herre og lar blodets rensende kraft gå over vårt liv, vi blir jo født på ny, ikke sant? Vi tar imot frelsen, og så lar vi oss døpes i vann. Og da det slik at veien tilbake til slaveriet, fangenskap under djevelene, den veien på en måte stengt. Og det var jo en tragedie for Egypt som nasjon, når fara og hans hær druknet i Rødehavet. Nasjonen var jo ødelagt. Og hør, det en tragedie. Det var en tragedie for djevelen da Jesus døde på korset. Da måtte de gi slipp på oss og overlate oss i Guds varetekt. Og det var en tragedie for djevelen når vi lot oss støpe i vann, fordi at veien tilbake til det gamle livet var på en måte brutt. Så kalte Gud dem til å gå inn i Kanaans land etter kort tid, etter at de hadde passert gjennom Rødehavet. Og så sendte de ut speidere i landet for å speide ut landet i 40 dager. Og så kom de tilbake, og så sa de, det umulig å gå inn i dette landet som flyter av melk og honning, for de som bor der kjemper, og vi tenkte om oss selv at vi var som gresshopper i deres øyne, og det samme tenkte de. Det sa speiderne utenom to stykker, Josva og Kaleb. For Josva og Kaleb sa, vi går inn og tar landet, sa Josva og Kaleb. Altså, Gud hadde noe mer. Og dette et bilde på vårt kristne liv. Når vi har kommet ut av fangenskapet, fra djevelens fangenskap, har erfart dåpen i vann, hvor veien tilbake til det gamle livet stengt, så sier Gud, jeg vil føre dere inn i et nytt land, en ny salvelse, en ny kraft, hvor dere virkelig skal få erfare min ånd og min kraft over deres liv. Det var Guds plan for Israels folke. Problemet for Israels folke var i deres tanker og i deres hjerte. Det var problemet. Altså, de tenkte i sine tanker, vi som gresshopper, vi ikke i stand til å gå inn i landet. Og så sier Kaleb, pass på at dere ikke gjør opprør mot Herren deres Gud. Altså, det som var i dypet i den folkesjelen, i det israelske folket, det var et opprør mot Gud. Altså, det var ting i deres hjerte. Holdningen til folket var fundamentalt gal. De levde i et opprør mot Gud. Det står om i fjerde Mosebok, når de skal gå inn i landet. Kapittel 14. Og så sier Gud, når han ser folkets reaksjon, de skal ikke komme inn i landet. Og nå lar jeg dem gå i ørkenen i 40 år, til hele den gamle generasjonen utdødd, til en ny, yngre generasjon vokser fram, som kan gå inn og ta landet i eie. Men Kaleb skal få lov å gå inn, sa Gud. Kaleb og Josva var de eneste av den gamle generasjonen som fikk lov å gå inn, for det var en annen ånd i dem. Altså, dette et bilde på vårt liv, skjønner dere. Dette et bilde på våre hjerteholdninger. Hva som på en måte hindrer oss fra å gå inn og ta landet i eie. For det ordet som brukt i kapittel 14 i 4. Mosebok, vers 9, så det et ord som brukt som det står på gresk, kairos. Og hva egentlig kairos? Det en dør som åpnes for en kort tid. Altså når Gud sa til folket, gå inn og ta landet i eie, så var det en dør som ble åpnet bare for en kort tid. Det var en spesiell tid som Gud på en måte ga dem muligheten. Altså, det er som på en måte, jeg går bort til den døra der, og så sier jeg, nå kan dere gå ut. Og så blir dere bare sittende, og så sier jeg, ok, da stenger jeg døra. Nå må dere bli sittende resten av tiden. Ikke sant? Muligheten til å gå inn og ta landet i eie var bare for en kort tid. Det er det ordet kairos betyr. Og jeg har lyst til å lese noe her sånn, fordi at jeg satt på nettet i dag, skjønner dere. Og så på dette med kairos. Hva er det egentlig kairos betyr? Altså, fordi at på gresk er det to ord for tid. Det er kronos, og det er kairos. Kronos er tid generelt. Men kairos er en spesiell tid. Hør nå, altså. Dette her er gull, altså. I hvert fall var det det for meg. Altså, kairos, det er Guds tid. Den av Guds bestemte tid, den rette tid, muligheten til å gripe øyeblikket, en tid av mulighet, en spesiell tid, en sesong. Og så fant jeg noe annet på nett i dag, og der sto det. Det er et øyeblikk der den hellige ånd manifesterer sitt nærvær for å fullføre sin hensikt i en spesiell tid og på en spesiell et spesielt sted. Det er et modent øyeblikk der den hellige ånd er beredt til å frigjøre Guds kraft for å bringe en dynamisk transformasjon til en person eller i en situasjon. Altså, kairos, det er som på en måte Gud åpner en dør, og så sier han, er du villig til å gå gjennom den døra nå, så skal jeg bare la min hellige ånd komme over ditt liv på en sterk og voldsom måte, sier Gud. Det er kairos. Og hvis du da ikke benytter deg av den tiden, så går du glipp av muligheten. Altså, den gamle generasjonen kom ikke inn i landet, og det som hindret dem fra å gå inn i landet var deres tenkesett og deres hjerteholdninger. De to tingene hindret israelittene fra å gå inn i landet. Og det er de samme tingene i mitt liv som kan hindre meg når Gud legger en åpen dør foran meg til å gå inn og ta alt det i eie som Gud har bestemt meg til å ta del i og få del i. Skjønner dere? Altså, hvis ikke jeg forvandler min tanke og mitt hjerte, holdninger, så vil jeg ikke kunne gå inn og ta det eie som Gud har lovt at jeg skal få. Dette er ganske alvorlig, er det ikke det? Altså, hva måtte Gud gjøre med Israels folket? Han måtte la hele den gamle generasjonen dø ut. 40 år i ørkenen. Og så døde hele den gamle generasjonen ut. Så kom det en ny generasjon som hadde et annet tankesett, som hadde en annen hjerteholdning, slik at når de gikk inn i landet, så var de klare. Men den gamle generasjonen måtte dø ut. Og det er et bilde på sinnets fornyelse i våre liv, skjønner dere? Altså, det er noe som må dø bort i vårt sinn og i vårt hjerte, fordi dersom vi skal gå inn og ta landet i eie. Skjønner dere bildet? Altså, det er et bilde på hele vårt kristne liv. Gud sier, gå inn og ta i eie det som jeg har kalt deg til å få del i. Og så tenker jeg, nei, det er for voldsomt. Det er for stort for meg, Gud. Gud sier, gå inn og opplev undertegn og mirakler, sier Gud. Gå inn og opplev velsignelsen fra himmelen. Gå inn og opplev at alle bindinger i ditt liv blir brutt. Nei, Gud, det er for sterkt, det er for voldsomt for meg, ikke sant? Men Gud sier, gå inn og ta det i eie. Men skal vi ta det i eie, så må vårt sinn, vår tankegang forvandles. Våre hjerteholdninger må forandres. For Gud sier til meg, ja, sier han, jeg har noe fantastisk foran deg. Det er en spesiell tid som ligger foran deg, kairos. Jeg har satt en åpen dør foran deg, Jarl, men du må gå ut og ta den muligheten nå. Og hvis ikke jeg er fornyet i mitt sinn og mine tanker, og tatt oppgjør med mine hjerteholdninger, så vil jeg ikke være i stand til å gå inn i den tiden som Gud har for meg. Tenk på det. Men hør nå. Det står i forkynneren. Det er jo kong David som skriver. Vi skal lese dette her sånn i forkynneren kapittel 3. Altså, Gud er fantastisk. Gud er fantastisk. Gud er helt enorm. Og etter at han elsker oss så mye, at han gir oss nye muligheter. For det er nemlig slik at for hver eneste en av oss har det vært en mulighet i vårt liv. For Gud har satt foran oss en åpen dør, en kairos, en sesong av salvelse og kraft. Men vi skjønte det ikke, vi klarte ikke å bedømme tiden. Det var ting i vårt tankeliv, i vårt hjerte, som gjorde at ikke vi kunne ta det. Men hva gjør Gud? Hva gjør Gud? Hva gjør Gud? Hør her sånn. Det står i forkynneren 3.1. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. Det er det som står i den norske oversettelsen. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen, så står det videre. En tid til å bli født, en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp. Alt har sin tid. Og det ordet som er brukt på gresk, er det samme ordet som blir brukt når Gud beskriver den muligheten som jødefolket hadde til å gå inn og ta landet i eie. Kairos. Det er ikke brukt kronos her sånn på gresk, det er brukt kairos. Altså, Gud sier, det er en spesiell tid. En anledning, en gudgitt anledning som kommer i våre liv. For at det skal fullføres, for at Gud skal fullføre den hensikt som han har med hver og en av oss. Jeg skal ta og lese det på engelsk, for det står enda bedre, for der får de fram noe av forskjellen. Jesus, halleluja. Det står, jeg skal oversette det til norsk. For alt er det en sesong. En spesiell tid. En tid for enhver hensikt under himmelen. For alt er det en sesong, en spesiell tid. Og dere folkens, det er en spesiell tid for denne menigheten. Det er en spesiell tid for deres liv. Det er en mulighet, en gudgitt anledning til å komme inn i det Gud har for oss. Og det er nemlig slik, jeg sa det på lørdagen, jeg ledet møtet på lørdag formiddag. Gud, altså en spesiell tid, det er det samme som en sesong. Året har sykluser. Det kommer en vår. Så kommer det en sommer. Så kommer det en høst. Så kommer det en vinter. Og så begynner det på nytt igjen. Så kommer det en vår. Det kommer en sommer. Det kommer en høst. Og det kommer en vinter. Og så begynner det på nytt igjen. Naturen går i sykluser. Ser du på dyrenes vandringer, på disse svære slettene nede i Afrika, så går de i sykluser hvert år. Disse voldsomme dyrevandringer, det er jo millioner av dyr omtrent, det er jo 100 000 av dyr i hvert fall, som vandrer hvert år. Sesonger, en spesiell tid. Naturen går i sykluser. Og Gud arbeider også i sykluser. Fordi at det frøet som ble plantet, som ikke spirte i fjor, skulle få en mulighet til å spire på ny. Skjønner dere? Det kommer en ny vår, sa jeg på lørdagen. Det kommer en ny vår, en ny gudgitt anledning for denne menigheten. Det kommer en ny gudgitt anledning i ditt liv og i mitt liv. Vet dere hva? Det kommer en ny gudgitt anledning for Israels folket. Første gangen så sa de nei. Men så skjedde det en forvandling og en transformasjon av tankegangen og hjertet i hele folket. Så kom det en ny anledning, og folket brukte den. Det kom en ny anledning, så ser dere det? Det kom en ny anledning for Israels folket til å gå inn i det Gud hadde for dem. Men først så måtte det skje en transformasjon, en forvandling i tankegangen og hjertet. Altså den forvandlingen, altså det når en sommerfugl forvandler seg fra en puppe, en larve, til en sommerfugl. Det noe av den forvandlingen som også må skje i vårt sinn og i vårt hjerte. Saken den at hvis den nye generationen som vokste opp blant Israels folket, hvis ikke de hadde forvandlet sin tankegang og forvandlet sin hjerteholdninger, så ville ikke de heller kunne komme inn i landet. Ser dere det? For da hadde de også levd i opprør. Og tenkte at nei, vi kan ikke gå inn og ta land i eie. Vi som gresshopper i forhold til dem. For det var det de sa, de første speiderne som kom inn i landet. Vi som gresshopper, sa de. Men hva skjedde 40 år senere? Så gikk Josva med hele folket over Jordanelven. Og de sendte speidere inn i landet, og de kom til Jeriko. To speidere tok inn hos sjøgen horen Rahab. Og så sier denne hora, hele folket skjelver av frykt for dere. Da vi hørte om hvordan Gud delte Rødehavet, det skjedde for 40 år siden, så har vi levd i frykt for dette folket. Det var sannheten, skjønner dere. Det var sannheten. Men deres tankegang var fylt av løgn, og de var blitt bedradd i sitt sinn og i sitt hjerte. Så måtte Gud la den gamle generasjonen dø ut, og det måtte komme en ny generasjon som vokste opp med et helt annet sett av tanker, med en helt annen hjerteholdning. Og det dette som fornyelsen av vårt hjerte og vårt sinn dreier seg om. Vi kommer ikke inn i det Gud har for oss om ikke vi fornyer vårt sinn, vår tankegang og våre hjerteholdninger. Dette viktig? Dette viktig? Dette viktig? Hør, Gud har en kairos, en speciell tid. En speciell tid i ditt liv. Hva sier det til deg, Helge? Han har en speciell tid hvor han skal utgyde av sin ånd i ditt liv. Og jeg bare sier det samme til deg, Bente, hver eneste en av dere. Det kommer en speciell tid i ditt liv, Bente. Hvor du skal få kjenne at du skal få dra fra himlen på en enda sterkere måte enn noen gang. Hvor du skal få se undertegn og mirakler. Men hvordan kommer vi inn i det? Altså, Gud sier, det en kairos, en sesong, en speciell tid for alt, for enhver hensikt som Gud har under himmelen. Det en speciell tid for denne menigheten som kommer. Det en speciell tid i ditt liv, Torgar. Jeg kan si det, bare peke på hver eneste en av dere, eller en speciell tid kommer. Hvor du skal få oppleve Guds kraft og Guds salvelse på en helt sterk måte, en ny sterk måte. Men måten vi kommer inn, skjønner dere, om ikke vårt sinn fornyes, vårt tankesett forandres, våre hjerteholdninger forandres, så kommer vi ikke inn. Da det slik at det en ny dør som åpner seg, og så reagerer vi på akkurat samme måte som Israels folke første gangen i ørkenen. Vi tenker sånn, nei, det for stort for meg. Det for stort for meg. Det for stort for meg. Jeg kan ikke gå inn og ta dette landet i eie. Nei, jeg vet jo at du har sagt det, Gud, men det blir for voldsomt for meg, skjønner du? Vi må forandre vårt sinn og vår tankegang, så det kommer i linje med Guds ord. Og så må vi rødde vekk alle hjerteholdninger som Gud ikke vil at skal være der. Så hvordan kommer vi inn og går gjennom den døren som Gud har latt være åpen for en viss tid? Hvordan går vi inn? Hvordan kan vi forberede oss slik at når den døra bare åpnes, så vi klar? Det det dreier seg om. Vi skal være klar. Vi skal være klar når Gud bare sier, nå åpner jeg døra. Nå kommer den fornyelse i ekteskapet ditt. Nå kommer den fornyelse hos barna dine. Nå kommer den fornyelse i tjenesten din. Nå kommer den fornyelse i menigheten. Gud sier, nå døra åpen. Det bare å gå ut, sier han. Men hvordan skal jeg forberede meg til å gå når Gud sier at anledningen der? For det ikke sånn at dette bare skjer. Det skjedde bare ikke med Israels folk i første gangen. Hadde det bare skjedd, så hadde de kommet inn i landet første gangen. Og det ikke slik at det bare skjer i vårt liv heller. Gud måtte gjøre noe med Israels folket, og de måtte være villige til å la seg bli påvirket av Gud den allmektige. Og det noe som må skje i våre liv. Vi må la oss være villige til å bli påvirket av den hellige ånd. Vet du hva? Hva kjenner? Det kommer en tid hvor blenker skal brytes i våre liv. Ting som har bare ligget der i årevis, det bare kommer en ånd fra himlen. Jeg bare sier det til deg, David, det kommer en tid hvor lenker skal brytes i Jesu navn. Jeg kan si det til hver eneste av dere, fordi at vi er alle ting i vårt liv som vi er bundet av på et eller annet vis. Det kommer en tid. Det kommer en tid, skjønner dere. Det kommer en tid hvor salvelsen og kraften skal øke i vårt liv. Men hvis ikke vi har forberedt oss, så kan vi ikke leve i det. Det er tjenestegaver. Jeg kan nevne det med navn, men det gjør jeg ikke. Tjenestegaver som har hatt en mektig salvelse over sitt liv. Kjempesalvelse over sitt liv. Men det gikk opp som et stjerneskudd og falt som et stjerneskudd. Den sesongen som Gud hadde ment at skulle vare over tid, varte bare en kort tid. For det var ikke, hadde ikke skjedd en forvandling i deres sinn, deres tankegang og i deres hjerteholdninger. Så når Gud fører deg inn og sier at nå er døra åpnet, nå kan du gå inn og ta landet i eie, det som jeg har lovt, løftene jeg har sagt talt utover deres liv. Hvis du ikke har fått til en, at hvis ikke Gud har fått gjøre et verk i ditt sinn og i ditt hjerte, så vil du ikke være i stand til å leve i det. Derfor så må vårt sinn forandres, forvandles og vårt hjerte forvandles. Og det er det vi skal snakke om. Sinnets fornyelse, hjertets forvandling. Sinnets fornyelse og hjertets forvandling. For det kommer en tid, Espen, det kommer en tid i ditt liv, Espen, hvor du kommer inn i en helt ny tid, hvor du skal få kjenne at den hellige ånd og salvelse og kraft er over ditt liv på en mye sterkere måte. Men hvordan forbereder vi oss? Hvordan forbereder vi oss? Slik at når Gud sier, nå er døra åpen, Jarl, nå kan du gå ut, ta land i eie. Hvordan forbereder vi oss? For vi må forberede oss. Jesus levde i 30 år, vokste opp som en sønn av en snekker i folks øyne. 30 år i stillhet. Ingen visste så mye om ham. Så åpner Gud døra og sier, Kairos, nå kommer din tid. Min sønn. 3,5 år. Mirakler, tegn og under. Fantastiske ting skjedde. Og det han gjorde på 3,5 år snudde hele verden på hodet. Det var en tid av forberedelse i Jesu liv. Og så er spørsmålet, når Gud sier til meg, Jarl, nå setter jeg begge dørene vid åpne. Gå ut og ta land i eie. Hva skal jeg forberede i mitt liv? Hva skal jeg forberede i mitt liv? Jeg skal lese det engelske verset fra Forkynneren 3.1 på norsk. For alt er det en spesiell tid, en sesong, en spesiell tid. Det er en spesiell tid for enhver hensikt under himmelen. Hva må du forberede i ditt liv for å gå ut i det Gud har kalt deg til å leve i? Og dette er viktig, altså. Altså, det er en sesong for alt. Det er en spesiell tid, en kairos for alt, for enhver hensikt som er under himmelen. Tror dere Jesus visste hva han var kalt til å gjøre da de 30 årene var over? Da han lot seg døpe i elven Jordan av døperen Johannes, visste Jesus hva hans kall var? Han visste det. Han visste hva som var hans Guds hensikt med hans liv. Han visste at Gud hadde lagt et kall og en hensikt på hans liv. Og det samme gjelder for deg og for meg. Hvis ikke vi vet hva Gud har kalt oss til, og hvilken hensikt han har med vårt liv, så vil vi ikke se muligheten når døren står åpen. Vi skjønner jo ikke hva som skjer. Ja, hvordan finner du ut av hva som er Guds hensikt og Guds kall på livet ditt da? Altså vi leser, det er en sesong for alt, det er en spesiell tid for enhver hensikt som er under himmelen. Hva har Gud kalt deg til å gjøre? Alle mennesker er skapt med en hensikt. Du er skapt med en guddommelig hensikt i ditt liv. Ja, hvordan finner du ut av det? Ja? Du finner det ikke ut ved å gå til pastoren og spørre. Dere vet at da Runar kom inn, ble innsatt som ny pastor her i menigheten, så hadde han en sånn rush av folk på døra si, på kontoret, som sa, «Hva ser du i mitt liv?» «Hva ser du i mitt liv?» Og så sier de så bare Runar, «Han så jo ingenting!» Men de ville bare ha et svar, ikke sant? Hva er Guds hensikt og plan og kall for ditt liv? Det er ikke andre mennesker som finner ut det, vet du. Det er ikke andre mennesker som ikke lener deg på pastoren og stoler på at det er han som skal finne ut kall og hensikten på ditt liv. Du finner ut selv. Du finner ut selv. Ja, hvordan finner du ut selv? Ja, men du søker Gud, vet du. Du må bruke tid med Herren, vet du. Du må virkelig søke Guds ansikt og si, Gud, hva er det du har kalt meg til, Herre? Hva er din hensikt for mitt liv? Det var jo det Jesus gjorde. Han var ikke klart å gå ut i sin kairos, sin sesong, sin tid, hvis han ikke visste hva Guds hensikt var for hans liv. Du må vite og kjenne i ditt hjerte hva Guds hensikt er for livet ditt. Og vet du hva det krever? Det krever en total overgivelse. Det krever en total overgivelse. En total overgivelse. Det er sånn det står at Guds øyne farer over hele jorden for å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Altså det betyr at vi må gi Gud det som er her inne. Vi må gi Gud vårt liv. Han ga sitt liv for meg, og jeg skal gi mitt liv tilbake til ham. Gud har kalt deg med en hensikt. Han har et kall på livet ditt. Men du kommer ikke inn i det kallet hvis ikke du gir deg over i hans hender. Ser du den? Da jeg ble frelst, så tok jeg imot Jesus, og jeg sa, Jesus, du er Herre i mitt liv. Og det at han er Herre, det betyr at jeg har overgitt herreveldet til ham i mitt liv. Han er sjef. Og hør nå, hva er hjertet ditt? Nå skal vi lese et bibelvers fra Ordspråkene, kapittel 4. Hva er hjertet ditt? Fordi at dette dreier seg om, jeg sa her sånn at for at Israels folket skulle komme inn i Kanaan, så måtte det skje en forvandling i hjertet, en forvandling i sinnet og i tankene. Altså den største forvandlingen som skjer i hjertet vårt er når vi blir frelst og født på ny. Du kommer aldri inn i Guds hensikt hvis ikke du er født på ny, ikke sant? Det starter der. Men Gud er ikke fornøyd med bare det at du er født på ny, vet du. Det er bare begynnelsen. Det er bare begynnelsen på et liv med Gud, det. Det er bare begynnelsen når du er født på ny. Det er bare begynnelsen, for Gud har mye, mye mer for deg. Det er bare begynnelsen så du begynner å fatte og forstå hva Gud har kalt deg til å leve i. Hør her, ordspråkene. 4. Her står det i vers 23. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Ordspråkene 4:23. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Hør her, du ble født på ny, du ble frelst, du fikk en ny ånd inni deg, din ånd. Du ble gjenfødt i din ånd, du ble fornyet i ditt indre. Så sier Gud, bevar ditt hjerte. Det er Guds ord til hver eneste en av oss som sitter her, som er født på ny. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Ja, hvilket liv da? Guds liv. Fordi at når du tok imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, så flytta den hellige ånd inn. Han bor her inne, og han bor inne i deg. Han bor inne i hver eneste en av oss som har tatt imot ham som frelser. Den hellige ånd bor her inne, så sier Guds ord. Bevar ditt hjerte, bevar ditt... Altså, det står forskjellige oversettelser. Beskytte, vokt ditt hjerte. Vokt ditt hjerte! Ja, hvorfor? For Guds livet. Den hellige ånds kraft, den hellige ånds liv utgår fra ditt hjerte. Du skjønner det, at da du ble født på ny og frelst, da la Gud en ny ånd inni deg. Du fikk noe nytt inni deg. Og ditt hjerte er ikke bare din ånd, men også noe i din sjel. Hør her. Ditt hjerte, det er som en åpen dør. Hva tar du imot i ditt hjerte? Hva tar du inn i ditt hjerte? Tenk deg at noen gjør noe ondt mot deg. Krenker deg skikkelig. Du blir så såra at du nesten ikke klarer å leve med det. Du får en krenkelse i ditt hjerte. Og det kommer en bitterhet i ditt hjerte. Altså, saken er nemlig den at det som er i vårt hjertet er det vi taler ut, og det vi lever ut. Et menneske som er krenket, så vil det tale ut bitterhet og krenkelse. Og du ser det på hele personens væremåte at personen er krenket. Ser du det? Alt som er i vårt hjerte, som vi har sluppet inn i vårt hjerte, vil avsløres i hvordan vi tenker, i hvordan vi taler, og hva vi gjør. En person som har sluppet inn arroganse og stolthet i sitt hjerte, vil tale arrogant, overlegent, og vil oppføre seg overlegent. Ikke sant? En person som har sluppet inn masse klager og kritikk. Det som munnen veller ut, det som veller ut av munnen, det er klage og kritikk. Altså, det som vi har sluppet inn i vårt hjerte, vil vise seg i vårt tankesett, i vår tale og i det livet vi lever. Det som jeg gir rom for i mitt hjerte. Og hør, Israels folke kom ikke inn i løfteslandet den første generasjonen. Det var fullt av opprør mot Gud der inne. Det måtte ryddes vekk. Og Gud hadde sin måte å rydde det vekk på når det gjaldt Israels folke for 3500 år siden. Han har en helt annen måte å rydde opp i det i dag. Ja, hvordan rydder jeg opp i hjertet mitt i dag da? Ja, han lar deg ikke dø, vet du. Han utrydder deg ikke. Sånn som han gjorde med Israels folke for 3500 år siden. Hva er det du gjør da når du opplever krenkelse, kritikk, det ene og det andre i dypet av ditt hjerte? Hva gjør du da? Ja, men hør her sånn. Det står at Herren er som en lampe i menneskets indre. Herrens ånd er som en lampe i menneskets indre. Altså, Jesus kom ikke bare for å åpenbare Faderen for oss. Han kom for å gjøre noe mer. Han kom for å åpenbare oss selv for oss. Fikk dere den? Han kom ikke bare for å åpenbare Faderen for oss. Han kom for å åpenbare oss selv for oss. Altså, når Den hellige ånd flytter inn, så begynner han å tale til ditt hjerte om ting som ikke er helt som det skal være. Om det er kritikk, om det er utilgivelse, om det er bitterhet, om det er stolthet, om det er lyst eller hva som helst, så peker Den hellige ånd på tingene i ditt hjerte. Og det kan han gjøre når du leser Guds ord, men han kan også komme med sin ånd og tale direkte inn i ditt liv. Ja, men hva gjør du da, da? Ja, det skal jeg forandre på. Yes, det skal jeg forandre på, vet du. Ja, den takler jeg, vet du. Den tingen skal jeg forandre på. Jeg hadde en nabo som... Jeg var så sint at jeg bare nesten eksploderte. Og så skjelte jeg han ut, og så tenkte jeg, Gud, gi meg en anledning, så skal jeg ikke skjelte ut, så skal jeg møte ham med kjærlighet. Og så kom det en anledning til, og så skjelte jeg han ut en gang til. Men hør her sånn. Det er noe i oss. Altså, viljen vår er veldig viktig, men du klarer ikke å forvandle ditt hjerte ved å ville en forandring. Ja, men hvordan forvandler du ditt hjerte da? Vet du hva? Du er helt avhengig av Guds ånd. Du er helt avhengig av Guds ånd. For hvis Den hellige ånd kommer og peker på en ting her i ditt hjerte, enten det er bitterhet, krenkelse, hva som helst altså, og når det kommer en ekte, sann overbevisning i ditt hjerte, som er virket fram av Den hellige ånd, da kommer også Den hellige ånd med kraften til forvandling. Skjønte dere den? Altså, du skal ikke drive og rote og grave for din egen del på en sjelisk måte, men når Guds ånd kommer, ved at du har vært sammen med Herren, at du har hatt din bønnestund, ved at du har lest Guds ord, og at ordet virker i ditt hjerte, og det kommer en overbevisning, og du kjenner en bedrøvelse og sier, Gud, det der vil jeg ikke ha i mitt liv. Gud, jeg vil ikke ha det i mitt liv, Gud. Jeg vil ikke ha den bitterheten, jeg vil ikke ha den krenkelsen, jeg vil ikke ha de der tingene, jeg vil ikke ha den aggresjonen, Herre. Jeg vil ikke ha det sinnet, Jesus. Så bare åpner du deg for Gud, og så sier du til Gud, her har du hjertet mitt, Jesus. Ta det og forvandle, Jesus. Og så skjer det ikke en transformasjon, en forvandling i ditt hjerte. Fordi at du er så drabelig god til å på en måte forvandle deg selv. For det klarer du ikke likevel. Men det skjer ved at en iboende ånd som har tatt bolig i ditt hjerte, kommer og fullbyrder forvandlingsprosessen i ditt hjerte. Det er den måten det skjer på, skjønner dere. Altså, Den hellige ånd kommer med sin ånd og overbevisning om synd. For det er synd det dreier seg om, ikke sant? Det er synd det dreier seg om. Men det er ikke bare det, vet du, at han kom med sin overbevisning. Jeg døde med Kristus og fikk del i hans oppstandelsesliv. Og det er Kristi oppstandelsesliv som bor i meg, som forvandler mitt liv. Altså, det er den måten som Gud tar i tur med disse tingene i dag. Han taler inn i vårt hjerte og peker på ting i vårt liv. Og så må vi være så sanne. Dere skjønner det at Gud kaller oss til å gå inn i en ny sesong, en ny tid. Han setter en åpen dør foran oss, en kairos. Men for det første så må du vite hva hensikten med at du går inn der er. Hva Gud kalt deg til å gjøre. Og hvordan finner du ut hvordan Gud har kalt deg til å gjøre? Du begynner å tjene Gud. Du begynner å tjene Gud. Du begynner å gjøre alle de generelle tingene. Du begynner å tjene Gud i menigheten i en eller annen sammenheng. Du begynner å sette av tid til Guds tjeneste. Sånn begynner du å komme inn i det. Du begynner å tjene Gud. Og så søker du Gud for veien videre. Du tar oppgaver i Guds rike. Og du tar dem på alvor. Du leker ikke med det, men du tar det. Og du setter, på en måte, du legger alt inn på å gjøre det på best mulig måte. Altså, finn ut hva hensikten er med livet ditt. Og Gud fører deg ikke inn i den nye sesongen, inn gjennom den åpne døra, før du er villig til å forandres. Før jeg er villig til å forandres. Det nytter ikke bare å komme i menigheten. Kjære bror og søster, vi må forvandles. Vi må forandres i dypet av vårt hjerte. Og da er det sånn at hvis, når du på en måte begynner å forstå hensikten og kalle med livet ditt, og sier til Gud, Gud, her er jeg, jeg vil forandres. Bare tal inn i mitt liv, Gud, og vis meg hva som skal forandres, Gud. Da kommer din kairos, skjønner dere. Og da kommer det automatisk. Det er ikke noe du trenger å gripe, trenger å anstrenge deg for å ta. Det kommer garantert fra himmelen som en anledning fra himmelen. For du kan ikke gripe denne anledningen, for det var det som Israels folke gjorde i sitt forsøk, desperate forsøk, når de først sa nei. Så sa de, vi går inn i landet likevel. Og så ble de slått av fienden. Altså, vi kan ikke gripe den anledningen som Gud gir oss i egen kraft. Men vi må være forberedt. Vi må være forberedt i vårt hjerte og vårt sinn. Vi må være forberedt i vårt hjerte og vårt sinn, slik at vi kan gå inn, og da er det Gud som åpner opp for oss. Det er Gud som åpner opp for oss. Det er ikke vi som tar oss til rette. Det er Gud selv som setter en åpen dør foran oss. Men vi må forvandles i dypet av vårt hjerte. Men, altså, en ting er de hjerteholdningene som Gud må ta i tu med ved den hellige ånds hjelp i våre liv. Men det er også et tankesett som må forandres. Vi må begynne å tenke på linje med Guds ord. Altså, det er jo derfor vi trenger Guds ord hver eneste dag. Vi må begynne å tenke i linje med Guds ord. Og jeg tenker vi stopper der. Altså, vi har bare så vidt begynt på et kjempetema. Det er fantastisk. Og jeg bare vet at dette temaet... Jeg tenkte vi skulle ta helbredelse. Men vet dere hva? Hvis vi får en fornyet hjerteholdning her inne, og begynner å tenke annerledes, begynner å tenke Guds muligheter i de forskjellige situasjonene, da bare åpner Gud døra, og så sier han, kom igjen, sønn, kom igjen, datter. Her ligger mulighetene klare. Gå inn i det jeg har for dere. Gå inn og ta landet i eie. Altså, vi kan ikke bare gripe dette, skjønner dere. Vi kan ikke tvinge oss til å ta det. Gud, jeg vil bare ha det! Nei! Altså, Gud er den som åpner opp for oss. Gud er den som gir det. Men vi må forberede oss selv og forberede hjertet her inne. Og når da Gud gir det, og vi er på en måte gått gjennom den prosessen, og hør her da, sånn. Da må vi ta tid til å vurdere og evaluere faktisk vårt eget hjerte. Vi må si til Gud, Gud, er det noe i mitt indre? Så kom med din ånd og vis meg det. Og så må vi være sanne og ærlige og oppriktige, slik at når Gud kommer med sin ånd og taler om ting her inne, så må vi gi Gud rett. Ja, men det er jo bare en svakhet, Gud. Alle andre er jo på akkurat samme måten. Nei, det er ikke en svakhet, det er synd. Det er synd. Det er synd. Altså, vi kan ikke leve etter den målestokk som verden lever etter. Altså, de lever etter en helt annen verdslig målestokk. Det er ikke den målestokken som jeg skal måle meg selv med i mitt hjerte. Det er Guds målestokk. Og når Guds ånd kommer, så sier jeg ikke, ja, men alle de andre gjør jo akkurat på samme måten, Gud. Nei, det hjelper ikke. Gud sier, Jarl, dette må du ta oppgjør med. Dette må du ta oppgjør med, Jarl. Og vet du hva, skal jeg videre da, så må jeg ta oppgjør med det. Jeg må si litt mer før jeg slutter. Fordi at Gud fører oss inn i forskjellige sesonger, hvor han ønsker på en måte å utgyde av sin ånd på en spesiell måte i vårt liv. Og på slutten av hver sesong så kan det virke som om ting går litt tregere og litt saktere. Og så kommer det en test på slutten av hver sesong med Gud. Når han skal føre deg inn i en ny sesong, en sterkere salvelse, en sterkere kraft, så kommer det en test i livet ditt. Det kan være en test i ditt liv som på en måte er i din familie, dine barn, din jobb, tjenesten din, hva som helst. Og når Gud ser, yes, da fører han deg inn i neste sesong. En ny kairos, en ny dør åpner seg. Och det är det Gud vill i våra liv, att vi ska gå från Kairos till Kairos till Kairos till en ny säsong av ny kraft och ny härlighet. Men vi måste förbereda oss själva, folkens. Vi måste förbereda oss själva. Och far, nu bara tackar jag dig, Jesus, för ditt närvaro. Jag bara tackar dig, Herre, för att du har en tid för oss allesammans. Och du gör ting i våra liv nu, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Du gör ting i våra liv. Halleluja. Kom med din mäktige Helige Ånd. Sätt allt i rätt stånd hos oss, Jesus. Låt din Helige Ånd fylla oss på ny och på ny, Jesus. Vis oss, Herre. Vägled oss, Herre. Vi ger oss till dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Då slutar vi och så ger vi lite rum för frågor. Ska bara skruva här så.